2013, Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În ciuda reluării creșterii economice, numărul șomerilor se încăpățânează să nu scadă. Un grup de chișinăueni încearcă să reînvie farmecul capitalei și cer ajutorul tuturor.
Brandul Chișinău, de exemplu, opera chișinăuienilor, este deci, acea imagine a Chișinăului pe care o fac chișinăuienii zi de zi. Bună, rea, așa cum este.
Și la rubrica de cultură, o corespondență de la festivalul muzical Gustav Mahler, care se desfășoară la Leipzig. La început ascultați știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Revenit din Germania, premierul Vlad Filat și-a exprimat speranța că negocierile oficiale în formatul 5+2 pe tema Transnistriei vor reîncepe în curând. Autoritățile moldovene au propus ca relansarea convorbirilor după o pauză de 6 ani să aibă loc pe 21 iunie la Moscova. Primul ministru a discutat subiectul la Berlin cu cancelara Angela Merkel.
Am primit asigurări că Germania va fi solidară cu noi și va întreprinde toate acțiunile necesare pentru ca acest proces să reînceapă.
Într-o declarație făcută pe aeroport, Filat a mai dezmințit speculațiile presei care a scris că Angela Merkel ar vrea să convingă Moldova să accepte un plan de federalizare. Cancelara germană a spus ieri că forma finală a unei soluții nu se poate ști încă, dar esențial este ca Moldova să fie din nou o singură țară. Primul ministru a criticat aspru decretul președintelui interimar Marian Lupu despre înființarea unui Consiliu Național pentru Reforma din Justiție. Vlad Filat a declarat că mulți dintre membrii Consiliului s-au opus reformei de-a lungul timpului. În decretul prezidențial emis ieri se spune că noul Consiliu are scopul să grăbească reforma și va include, între alții, funcționari ai instituțiilor vizate. Consiliul a fost înființat după ce primul ministru avertizase că un pachet de legi pregătit de guvern va ajunge în curând pe masa deputaților și le va testa voința de a reforma justiția. Președintele Statelor Unite Barack Obama poartă convorbiri la Washington cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Întâlnirea are loc la o zi după discursul lui Obama pe tema politicii americane în Orientul Mijlociu, în care a sprijinit un stat palestinian în granițele de până la războiul de 6 zile din 1967, când Israelul ocupase teritorii palestiniene. Netanyahu a respins ieri viziunea lui Obama, despre care a spus că poate lăsa Israelul lipsit de apărare. La Minsk, doi foști contracandidați ai președintelui Alexandru Lukashenko la alegerile din decembrie trecut au fost condamnați astăzi la câte 2 ani de detenție cu suspendare pentru participarea la protestele post-electorale. Uleazimir Neakleiu și Vital Rimashevski au fost eliberați din închisoare după anunțarea verdictului. Săptămâna trecută, principalul contracandidat al lui Lukashenko, Andrei Sannikau, a primit 5 ani de închisoare pentru organizarea protestelor de la 19 decembrie, o pedeapsă despre care țările occidentale au spus că este motivată politic. Georgia a devenit prima țară care declară drept genocid deportările în masă și masacrarea etnicilor cerchezi de către Rusia țaristă în secolul al XIX-lea. Într-o declarație adoptată azi de Parlamentul georgian, se spune că operațiunile de curățare etnică și masacrarea planificată a musulmanilor cerchezi au avut loc în regiunea Sochi din sudul Rusiei. Armata rusă a deportat triburile cerchezi în Turcia după victoria într-un război în Caucaz, de la care se împlinesc mâine 147 de ani. Autoritățile spaniole au interzis protestele împotriva șomajului înainte de alegerile regionale și municipale de duminică, dar mulți organizatori spun că vor sfida interdicția. Spania are cea mai ridicată rată a șomajului în Uniunea Europeană, de peste 21%, iar printre tineri șomajul a ajuns la 45% ca urmare a crizei financiare și economice din 2008.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. În ultima vreme apar aproape zilnic semnale pozitive despre economia moldoveană, care își revine rapid din criză. Numai că, la fel ca în multe alte țări, creșterea economică nu aduce cu sine și reducerea șomajului, cel puțin nu de îndată. Așa constată și analiștii de la Expert Group cu ocazia lansării unui nou număr al revistei Realitatea Economică. Detalii are Lucia Diaconu.
În 2010, rata șomajului a ajuns la 7,4%, arată studiul, și a crescut mai mult la orașe, unde sunt concentrate activitățile economice, spre deosebire de anii precedenți. Iată cum a explicat pentru Europa Liberă această creștere, care se menține 3 ani la rând, experta Ana Popa.
Odată cu criza economică, deci am avut acest fenomen că mai întâi au venit venit, s-au întors unii din migranți, care în cele din urmă au trebuit să-și caute loc de muncă, dar de asemenea și acele persoane care nu își căutau un loc de muncă înainte pentru că primeau remitență și ele au fost nevoite să-și caute un loc de muncă. Mai este acest fenomen că totuși numărul de locuri de muncă disponibile în afară sunt mai puține și mai mult sau mai puțin stocul de migranți va rămâne același. În același timp, situația pe piața muncii în Moldova se înrăutățește. Numărul populației angajate sau ocupate scade și acești oameni care și-au pierdut locul de muncă, dar deja nu mai pot să plece în străinătate, devin și ei șomeri.
Cel mai înalt nivel de șomaj s-a înregistrat în rândul tinerilor absolvenți, dovadă că angajatorii nu ar fi mulțumiți de pregătirea forței de muncă, afirmă experții. Concluzia generalizată pe care o sugerează studiul este că sistemul de învățământ ar fi departe de cerințele pieței de muncă. Chiar dacă de la începutul anului au răsunat și prognoze mai optimiste în ce privește șomajul, echipa de la Expert Group se arată mai puțin îngrijorătoare. Tocmai pentru că locurile de muncă nu au cum să apară peste noapte, fără un climat de afaceri pe placul investitorilor. Din nou, Ana Popa.
Să creăm locuri de muncă înseamnă să vină întreprinderi noi, fie străine, fie autohtone, nu contează. Adică să ne deschidem și noi vedem că oricum progresăm, oricum foarte lent. În toate ratingurile suntem destul de jos și chiar dacă noi aparent spunem că au avut loc reforme, noi vedem după ratinguri. Nu este așa.
Și Alexandru Oprunenco este de părere că guvernul mai navighează pe dibuite.
Guvernul recunoaște că trebuie să trecem la alt model de creștere, care se bazează pe exporturi, pe inovații, investiții și așa mai departe, însă, ușor zis, mult mai greu de făcut. Republica Moldova în 10 ani deja s-a acomodat la această situație când remitențele alimentează creșterea. Avem exemple de zonă economică liberă de la Bălți, care e arătată la toți ca un exemplu, un model de viitor al Moldovei, însă, deocamdată, este mai degrabă o excepție decât un trend bine afirmat și urmează să vedem dacă guvernul va fi în stare să reverseze și să aibă voință suficientă ca să reverseze tendințele de dezvoltare până acum din Republica Moldova.
Experții Centrului Analitic Expert Group sunt de părere că șomajul va continua să fie unul din punctele vulnerabile ale economiei moldovenești dacă executivul va ține reformele la foc mocnit. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Un grup de chișinăueni entuziaști vor să reînvie orașul sau să facă, cum spun ei, un nou brand. Coordonatorul proiectului Brandul Orașului Opera Cetățenilor a fost interlocutorul Dianei Răileanu și a lui Paul Hodorogea în emisiunea noastră matinală și se numește Alexei Dimitrov.
Brandul Chișinăului este, în primul rând, ceva nematerial. Este acea impresie pe care o produce orașul asupra locuitorilor și asupra celor din afara lui. La crearea acestei impresii contribuie însă și orășenii. Fiecare din noi, taximetriștii, comercianți, ziariștii, toți cei care locuiesc aici și care îl contribuie, îl formează așa cum este el.
Și cum este brandul Chișinăului acum?
Asta și noi ne propunem. Noi trebuie să îl relefăm. Noi nu trebuie să îl creăm. Aici și este mare diferență dintre un brand al orașului și un brand comercial, fiindcă cel comercial se rezumă la suma calităților unui produs destinat vânzării. Pe când orașul este ceva care, în principiu, nu se vinde, este mai mult ceva spiritual pentru fiecare din noi. Brandul Chișinăului, de opera chișinăuienilor, este, deci, acea imagine a Chișinăului pe care o fac chișinăuienii zi de zi. Bună, rea, așa cum este.
Până acum ați reușit să vorbiți cu cetățenii din Chișinău astfel încât să vă dați cel puțin pentru început seama cum percep locuitorii orașul?
Da, desigur, pe data de 7 mai a avut loc discuția publică deschisă Orașul Furat. A fost intitulată așa deoarece noi suntem acum la etapa în care suntem zi de zi martori ai distrugerii mai multor monumente de importanță istorică. La moment, din acele impresii pe care noi le-am adunat, chișinăuienii asociază orașul lor cu o sacoșă, cu semințe de răsărită, din păcate. Femeile frumoase, asta întotdeauna a fost un, spunem așa, un punct foarte a acestui teritoriu. Dacă să ne referim la aspectul național, este vorba de un conglomerat de etnii și de culturi care este un mediu deocamdată destul de prietenos în comparație cu alte țări. Au mai spus că este un spirit mai mult de provincie. Noi trebuie să adunăm părerile mai multor oameni, să vedem care sunt părerile pozitive și care sunt părerile negative. Cele pozitive ne gândim cum să le îmbunătățim, cele negative trebuie iarăși din nou să ne gândim cum să le diminuăm în așa fel încât să ajungem la aceea că Chișinăul va avea o imagine pozitivă, atât pe plan intern cât și pe plan extern, adică să fie o percepție a celor care locuiesc aici și a celor care locuiesc din afară orașului, să fie o percepție pozitivă, care ulterior va atrage aceleași investiții.
Dar cum anume?
Deci noi ascultăm opiniile chișinăvenilor, ce țin de orașul lor, iarăși, cu ce se asociază acest oraș, care sunt simbolurile neformale, să spun așa, ce face ca acest oraș să fie așa cum este, cum ar dori să-l vadă. În final se deduce trăsăturile distinctive. Toate aceste informații se vor formula într-un document care se numește platforma de brand, care o va face imediat după ce vom auzi aceste opinii. Și deja cu acest document noi mai departe venim la specialiști care au acea putere decizională asupra orașului. Arhitecții, comercianții, deci agenții economici, eu știu, specialiști din cultură, iarăși și din alte domenii.
Alexei Dimitrov, coordonatorul proiectului Brandul Orașului, Opera Cetățenilor. Ca în fiecare ultimă zi de lucru a săptămânii, vă propunem și astăzi o recapitulare a celor mai importante evenimente electorale în vederea alegerilor locale de la 5 iunie. De data aceasta, rememorează jurnalista de la Timpul, Sorina Ștefărță, în dialog cu Vasile Bodnaru.
Când vorbim de un alegător conștient, cred că în primul rând i-a rămas în cap prima confruntare electorală televizată, Dorin Chertoacă, Igor Dodon. Această confruntare a arătat încă o dată că și în 2011 în Chișinău se va vota politic, se va vota geopolitic, mai puțin managerial, dacă să vorbim în termeni din ăștia. Și în contextul ăsta, poate că îmi pare rău într-un fel de doamna Valentina Buliga, care face o campanie calmă, așezată, care vine poate cu acele soluții pe care ni le promite Igor Dodon, dar de fapt dacă ne uităm la mesaje cu soluții, după mine sunt la ea, deocamdată campania rămâne polarizată. Sigur că Dorin Chertoacă este avantajat de faptul că poate spune am făcut, indiferent că noi suntem de acord cu el, nu suntem de acord cu el, ceilalți spun preponderent vom face.
Pe parcursul săptămânii am avut o noutate absolută a campaniei, cel puțin am aflat dintr-un comunicat de presă că Igor Dodon, candidatul PRCM la funcția de primar al capitalei, s-a dus într-o vizită oficială în Europa. Ce să însemne asta?
Asta este o premieră, dar totodată, după mine, este și un truc banalizat cumva la maximum, pentru că am mai văzut noi vizite din astea în anumite capitale, echipurile după investiții, dar de regulă comuniștii mergeau la Moscova. Premiera este că în plină campanie electorală comuniștii și-au trimis omul la Bruxelles. Nu știu cât de oficială a fost vizita. Eu m-am uitat joi seara la un reportaj. Dodon stătea în poziție de drept în fața Comisiei Europene, făcea un fel de dare de seamă cu cine s-a întâlnit. Singurul nume recognoscibil și care mi s-a memorizat a fost Fiul, dar nu însemna că s-a întâlnit cu Ștefan Fiul, ci cu nu știu care asistent al asistentului lui Fiul, ceva de genul ăsta. Deci numele nu erau deloc relevante, nici măcar pentru publicul cunoscător, cu atât mai puțin pentru publicul lui Dodon, pentru electoratul lui Dodon, care de fapt au fost învățați să nu-i ia în serios pe acești funcționari europeni.
În campanie am văzut procedei de lovituri sub centură. Sunt oare eficiente?
Cred că nu mai sunt eficiente. Noi am avut câteva campanii în care am văzut că cel care e plasat în ipostază de victimă de fapt are de câștigat. După mine, cea mai mare lovitură sub centură care s-a întâmplat în această campanie sunt cele două falsuri mediatice. Organele de drept, cunoscând cine sunt comanditarii, cel puțin asta rezultă din ceea ce au declarat ei pe parcursul acestei săptămâni, nu vor să divulge acești comanditari. În cazul dat, după mine, este o lovitură, unul, la adresa celor două publicații, Ziarul de Gardă și Timpul, și doi, o lovitură sub centură la adresa tuturor alegătorilor. Altminte, la nivel de tehnici, nu cred că am fost foarte inventivi în această campanie. Poate ceea ce am remarcat eu într-un text la ziar, aceste mici pancarte pe care oamenii și le atârnă pe la balcoane sau la geamuri, eu așa ceva văzusem doar în America, uite că am văzut și la Chișinău.
Continuă să fie distribuite pachete electorale, chiar dacă toată lumea se jură că este urât, că este amoral.
Nu exclud că în această campanie șefii partidelor ar putea să zică noi nu știm nimic despre asta, o fac cei din teritoriu. Sigur că este urât, în continuare o corupere a alegătorului, deși eu nu mai sunt atât de sigură că lumea votează în funcție de pachete.
A fost ziarista de la Timpul, Sorina Ștefârțe. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, agenda culturală, despre un mare festival muzical consacrat la Leipzig, compozitorului Gustav Mahler. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi se împlinesc două decenii din momentul când cetățenii sovietici au primit dreptul la liberă călătorie. Detalii în relatarea istoricului de la Chișinău, Igor Cașu.
În 20 mai 1991, președintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a semnat legea cu privire la ordinea ieșirii și intrării în și din URSS a cetățenilor sovietici. Legea stipula libertate de mișcare pentru fiecare cetățean sovietic, cu excepția unor categorii speciale asupra cărora se impuneau anumite restricții. Era vorba de premilitari, cei înrolați în armată sau cei aflați în proces judiciar, dar și de persoane care dețineau secrete de stat. În cazul celor din urmă, restricția putea dura nu mai mult de 5 ani de zile. Pașapoartele pentru cei care doreau să plece în străinătate pe o perioadă scurtă urmau a fi eliberate în decursul unei luni. Pentru cei care preconizau să-și schimbe domiciliul permanent pentru o altă țară, în 3 luni de zile. Noua legislație sovietică în acest domeniu corespundea, în sfârșit, standardelor internaționale. De altfel, ultimul articol stipula că în cazul în care legea respectivă se contrazice cu cele internaționale, la care URSS este parte, au preeminență cele internaționale. Este o lege importantă care pune capăt unei tradiții comuniste de peste 60 de ani în care existau restricții față de plecarea în străinătate a cetățenilor sovietici din motive de ordin politic și ideologic. Dacă anterior KGB-ul verifica minuțios persoana care dorea să călătorească peste graniță, acum nu mai există acest control. Anterior, regimul avea temerea că cei care vor pleca peste hotare vor defăima realitățile sovietice. De regulă, numai disidenților despre care se aflase în Occident, prin posturi de radio ca Europa Liberă, li se permitea să emigreze. Restricțiile se refereau și la vizitele de scurtă durată în statele socialiste, pentru cetățenii SSM, mai ales în România. Schimburile de cetățeni erau limitate de regulă la persoane care aveau rude în partea cealaltă a Prutului sau la vizite ale diferitor delegații de scriitori, istorici, comitete de femei, etc. Le era interzis de obicei să călătorească în patria lor istorică cetățenilor sovietici de origine germană și evreiască. Arhivele de la Chișinău conțin numeroase cazuri când persoane care s-au cunoscut și căsătorit cu cetățeni străini în timpul Olimpiadei de la Moscova, de exemplu din 1980, nu aveau dreptul de a pleca în străinătate. Până în 1988-89, chiar Partidul Comunist a continuat să lanseze campanii de sensibilizare a populației în legătură cu intențiile unor cetățeni de a pleca peste hotare, aceștia fiind condamnați în mod public de lipsă de patriotism. Legea din 20 mai 1991 nu a schimbat însă nimic fundamental, iar legiferând mai degrabă ceea ce se întâmpla deja de un an și ceva. Să ne amintim că cetățenii RSS moldovenească aveau dreptul să călătorească liber în România de la începutul anului 1990, iar pe 5 mai același an a fost organizat podul de flori care a anulat complet hotarul de la Prut pentru o zi. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Autorul retrospectivei săptămânii politice românești, ziaristul bucureștean Sorin Șerb, s-a oprit de data aceasta la ultimele remarci ale președintelui Traian Băsescu pe tema stării economiei.
A făcut bine președintele Băsescu că s-a ținut deoparte mai toată iarna să-și vindece orgoliul rănit de nemulțumiții care au făcut coadă la poarta Cotrocenilor să-i arunce cascheta în față. Mulțimea și-a consumat nemulțumirea pe la cozi, luptând pentru un pachet gratuit și pentru supraviețuire. O majoritate, a cărei agendă politică este scrisă pe carnețelul de cumpărături, nu mai are vreme de cozi la Cotroceni. Iarna nemulțumirii s-a topit și băltește. Președintele a așteptat poate și să vadă cine a mai rămas călare pe coama valurilor tulburi după Convenția Națională a Partidului Democrat Liberal, chiar dacă într-o măsură mai mică sau mai mare orice formulă l-ar fi avantajat. Cei trei candidați erau, în limite rezonabile și controlabile, propria sa reprezentare și nu conta așadar cine ar fi ieșit din urnele electorale. Nu odată partidul guvernamental a fost doar o sursă de avataruri care simulau independența, cu toate că erau tot președintele Băsescu altfel coafat. Realegerea lui Emil Boc în fruntea partidului, cel mai prost plasat lider PDL, după cum spun sondajele de opinie, este și o paradoxală demonstrație de abnegație față de Traian Băsescu, care își consideră clona cel mai bun premier post-decembrist, un erou al reformei statului. Delegații la Congres și-au dedicat votul președintelui, care a udat cu lacrimi realegerea discipolului său. Cum regula măsură pentru măsură a fost mereu primul motor al politicii românești, președintele a renunțat să-și mai sperie fanii cu mișcarea populară a fiicei sale mai mari, care, spunea Zvonistica, ar fi fost punctul de pornire al noului partid prezidențial, spălat și albit de cele mai frecvente pete ale corupției și nepotismului. Acum, după realegerea lui Emil Boc, președintele se poate ocupa din nou de imaginea guvernului. Frecvența apariților publice a crescut, la fel și cea a mesajelor paradoxale. La o întrunire a oamenilor de afaceri a afirmat că majorarea taxei pe valoare adăugată a fost o greșeală politică importantă. Ar fi trebuit impozitate temporar pensiile, spune președintele, cu mintea românului de pe urmă. Iar când oamenii de afaceri s-au plâns că banii europeni trec prin multe mâini lipicioase până să ajungă în afacerile lor, președintele Băsescu le-a spus că e mandatat de guvern să le promită rezolvarea problemelor. Râsetele celor din sală, sensibili la urma groasă de umor a disponibilității prezidențiale, au bruiat știrea cu microfoanele descoperite în birourile Consiliului Județean Iași, revendicate cu o grabă suspectă de Direcția Anticorupție, care le-ar fi instalat în faza premergătoare declanșării anchetei penale. Ca de obicei, suspiciunea de corupție este un bun alibi pentru șicanele politice. Ocazie cu care s-a descoperit, a câta oară, că opoziția are o audiență mai mare decât știe. O audiență cu microfoane ambientale. Cineva râde cu gura până la urechi, pentru că descoperirea a declanșat căutarea isterică a microfoanelor prin birourile adversarilor politice ai președintelui, operațiune care a distrus tencuiala și tocăria sedilor de partid. Molozul din anticamera instituțiilor este unul dintre semnele reconstrucției statului de drept. Și nu întâmplător, unii dintre cei care strigau la Congresul PDL libertate, libertate, cei care spun că au fost monitorizați de serviciile secrete înaintea Convenției Naționale, caută acum cu înfrigurare căile de comunicare cu partidul, ascunse în zidăria birourilor. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Portalul de știri Hot News România publică declarațiile președintelui Comisiei pentru Afaceri Internaționale a Dumei de Stat a Rusiei, Constantin Kosachov. Acesta susține că intenția Statelor Unite de a face din România o platformă pentru desfășurarea sistemului american antirachetă poate provoca o ripostă din partea Rusiei. Declarația este preluată prin agenția Regnum. Oficialul rus vorbește despre o reacție care ar putea veni mai devreme sau mai târziu și care nu va depinde de voința politică, ci va fi, cităm, un element justificat și previzibil de pura planificare militară. Hot News adaugă un paragraf despre îngrijorările provocate de aceeași intenție a Washingtonului în rândul oficialilor transnistreni. Șeful delegației transnistriei la Comisia Unică de Control, care coordonează misiunea de menținere a păcii pe Nistru, Oleg Beliakov, a apreciat că nu este exclusă o asimilare a forțelor armate ale Moldovei și Rusiei într-un sistem strategic unic, ceea ce ar putea complica situația din Transnistria. Pentru noi, de preferat ar fi sporirea prezenței militare ruse în regiune, dar acest lucru depinde de politicieni, a mai spus Beliakov, citat de Hot News. Ediția centrală a ziarului Adevărul publică un interviu cu inițiatorul și liderul Platformei 2012, o asociere de 20 de organizații non-guvernamentale din România și Republica Moldova, care militează pentru unirea cu România. George Simion, tânăr de 24 de ani din România, argumentează că Platforma 2012 încearcă să corecteze neimplicarea până acum a societății civile, mai ales cea din România, în sprijinul reunificării. George Simion a fost arestat o noapte la Chișinău la reprimarea manifestațiilor anticomuniste din aprilie 2009. El și-ar fi conturat atunci părerea că regimurile comuniste au distrus în ambele țări identitatea națională. Interlocutorul ziarului Adevărul vede rezolvabilă această problemă a reunificării la momentul la care referendumuri în ambele țări ar da un rezultat de peste 50%. În clipa când vor avea un electorat care să le ceară reunificarea, politicienii vor trebui să rezolve chestiunea, mai spune Simion. Interviul pune în lumină și diferențele de atitudine față de ideea unirii Moldovei cu România dintre intelectualii moldoveni și restul populației. Cei din tâi ar fi mai degrabă pentru, susține invitatul ziarului Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În perioada 17-29 mai, în orașul Leipzig, din estul Germaniei, se desfășoară un festival consacrat compozitorului Gustav Mahler, de la a cărui moarte s-au împlinit miercuri 100 de ani. Printre spectatorii câtorva din multele concerte ale festivalului s-a numărat Victor Eschenazi Moroșan.
Agenda culturală.
La peste 20 de ani după revoluțiile din 1989, Leipzigul rămâne în multe privințe un oraș amintind de trecutul comunist, cu multe clădiri părăsite, nerestaurate, locuri virane, partea străzilor prost asfaltate, cu găuri și așa mai departe, dar concomitent unul din orașele cele mai muzicale și mai cultivate din întreaga Germanie. Și nu întâmplător, în Biserica Sfântul Nicolae, în care Johann Sebastian Bach a dirijat premiera unora din marile sale oratorii, s-au adunat în 1989 opozanții regimului comunist, preotul ei anunțând-o drept biserică, citez, deschisă tuturor. Începând din mai în 1989, biserica lui Bach și protestatarii adăpostiți în interior, ajungând la peste 2000 de persoane în decursul lunilor ce au urmat, au fost înconjurați de forțele poliției și ale securității Stasi. Protestele și rezistența bisericii s-au prelungit până la căderea zidului Berlinului. Mahler a fost și el unul din mulții mari muzicieni ai veacurilor adăpostiți de Leipzig, unde, începând din 1886, timp de ceva mai mult de 2 ani, a fost dirijorul orchestrei Gewandhaus, o orchestră condusă astăzi de un excelent dirijor malerian, Ricardo Chailly. Și nu este de mirare că Leipzigul a devenit astăzi centrul aniversării mondiale a lui Mahler, la festivalul inaugurat marți, participând, de exemplu, filarmonicile din Viena, Amsterdam și New York, între alte orchestre de primă mână din Europa. Sunt zile de excitare și pelerinaj malerian aici, cu numeroși melomani veniți din Statele Unite, Japonia, Australia, etc., care se alătură germanilor, ocupând până aproape la refuz cele circa 1900 de locuri ale noi săli moderne a Gewandhausului. Li se adaugă numeroși muzicologi specialiști în Mahler, care țin zilnic conferințe prezentându-și cărțile, lansarea unui splendid volum de peste 300 de pagini, Mahler la Leipzig, o mare conferință internațională dedicată compozitorului și ambianței cultural-politice de la începutul secolului 20, numeroase standuri de discuri și cărți răspândite pretutindeni și, aș adăuga, o organizare și primire perfectă exemplară pentru presă. Transmisiile concertelor sunt televizate în direct pe internet de către postul televiziunii Landului Saxoniei, MDR, și canalul de televiziune Arte și pot fi văzute în lumea întreagă, seară de seară, inclusiv firește la Chișinău. Voi reveni cu detalii în zilele următoare. Deocamdată aș reaminti unul din versurile cântate de cor în finalul Sinfoniei a doua a Resurrecției, care a deschis festivalul. Un vers scris chiar de Mahler. Voi muri pentru a trăi. Iar muzica și spiritul lui Mahler, neîndoielnic, trăiesc la 100 de ani după acea zi tristă în care, la 18 mai 1911, Mahler a încetat din viață.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mestechka.
Numărul Evreiskaya Mestechka можно считать посвящён событию, которое неделю назад произошло в Тель-Авиве.
Ultimul număr al săptămânalului Evreiskaya Mestechka e consacrat în temei unui eveniment care a avut loc acum o săptămână în Tel Aviv. În casa evreilor basarabeni Beit Besarabia a fost organizată o conferință jubiliară și asta pentru că Itzhak Koran, fondatorul organizației Beit Besarabia, a împlinit 100 de ani. iar organizația însăși a împlinit 70 de ani. În această casă s-au adunat solii diferitelor comunități evreiești. Au fost și câțiva oaspezi din Moldova, președintele comunității de la noi, muzicianul Sergo Bengelsdorf și liderul comunității din Dubăsari. Am fost și eu invitat, iar în articolul meu pe care îl puteți găsi în acest număr, scriu despre întâlnirile pe care le-am avut acolo. Mai avem și un articol despre câțiva originari din Călăraș, actualmente chișinăuieni. Corespondentul nostru s-a întâlnit cu acești pensionari care păstrează amintiri calde despre baștina lor și care au rememorat multe istorii vesele. Unul visează lagărul în care a fost deportat, altul, la ordinul lui Brejnev, a fost acceptat undeva la studii.
A fost Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mestechka. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine, Valentina Ursu vă așteaptă la o emisiune despre așteptările cetățenilor înaintea alegerilor locale. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.